Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Честит и вечен да ни е празникот.
Со овој поздрав православните христијани ширум светот го одбележуваат најголемиот христијански празник Великден. Христовото воскресение беше објавено во сите храмови на Македонската православна црква на полнок, а вчера се одржува воскресенски литургии. Централната богослужба се одржа во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, каде чиноначалствуваше поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан. Оттаму пораката на поглаварот и светиот синот, доверниците ја пренесе отец Сашо Николовски.
Наша должност и обврска треба да ни биде да им се спротиставуваме на сите оние кои што на секаков начин се трудат да ни го одземат она за кое што се дадени многу жртви и кои што се желни да ни ги приграбат и историјата, и земјата, и културата, и јазикот, и се што е наше македонско.
На полнок со прогласувањето на Христовото воскресение заврши 7-неделниот великденски пост. По причестувањето верниците се помолија за здравје и благодет. Во анкетите, наречици сите медиуми, доминира изјавите на граѓаните за радосниот миг и потребата од сплотеност.
Мир да има, спокој да има, соживот да има и политичарите повеќе да мислат на народот.
Верни на Бога и Бог ќе спаси секој еден човек кој ги поштува децет заповеди.
Нека ни е среќен празникот, Христос воскресе.
Посебно значење има навистина многу за здравје, здравје, среќа. На сите.
Од најголем православен празник за македонците и за сите христијани.
Здравје, среќа, љубов.
Ова е светол ден за христијанството.
Дел од функционерите учествуваа на литургијата во соборниот храм, од каде упатија пораки за заедништво и просперитет. Дел онни пораките ги испратија преку социјалните мрежи. Великденската порака за победата над животот на смртта е порака која влева надеж дека за животот вреди да се преземе секој чекор на храброст и пожртвуваност, чекор кој води кон светлата цел, порача техничкиот премиер Талат Џафери. Јован Митрески, председател на Македонскиот парламент, порача да споделуваме, да пружаме рака, да шириме добра мисла и љубов и да му се радуваме на животот. Великден како празник на надежта нека донесе благосостојба и сплотеност во нашите срца за сите независно на која вероисповед припаѓаат, напиша Митрески. Пораки упатија и кандидатите за председател на државата Стево Пендаровски, кој е актуелен председател, и Гордана Силјановска-Давкова, како и лидерите на најголемите политички партии ВМРО, ДПМН и СДСМ, Христијан Мицковски и Димитар Ковачевски. Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојческа, честитајќи го 5. мај денот на македонскиот јазик, на социјалните мрежи напиша дека со сите заложби и успеси на владата за негова заштита, унапредување и промоција, се потврди дека за македонските идентитетски обележија не се преговора со никого и никаде. Македонскиот јазик денес е рамноправен и признат во Обединетите нации, потврден и признат во Европската унија. Како постојани негови заштитници потврдуваме дека за македонските идентитетски обележија не се преговара со никого и никаде, вели таа. Костадиновска Стојческа потенцира дека вистинската грижа за нашиот јазик е покажана со денесувањето на законот за употреба на македонскиот јазик, кој, како што вели таа, представува заштитнички бедем за идните генерации. Цитирам. По 26 години изработивме нов закон за употреба на македонскиот јазик, соодветен на новото време. Ги проширивме областите во кои задолжително се употребуваат македонскиот стандарден јазик и неговото кирилско писмо, тој во објавата на официјалната Facebook страница на Министерката за култура. Со сличен став е и професор доктор Лјунмил Спасов, кој е председател на Советот за македонски јазик. Тој во изјава за Сител рече:
Навистина македонскиот јазик е на едно солидно место од Обединетите нации до Европската унија и можеме да видиме година тоа. Можеме да видиме година издавачката продукција книги што се објавуваат на македонски јазик од македонски и од други автори, странски автори. И мислам дека сме на добар пат. Сеја има многу да се доработи.
На 4. мај пред точно 121 година беше убиен Гоце Делчев, македонскиот револуционер и еден од најголемите борци за независна и слободна Македонија. Во саботата сите државни почести беше одбележана годишнината од неговата смрт во црквата Свети Спас, каде што се наоѓа неговите останки, но и ни други градови се чествуваа вредностите што ги застапуваше Делчев во борбата за слобода и за македонската државност. Мирно без инциденти, но со засилено полициско обезбедување и посебни протоколи во црквата Свети Спас, положија цвеќе председателот Стево Пендаровски, владина делегација, политички партии, амбасадори и граѓани. Гоце Делчев никогаш не бил предмет на политички разговори, изјави за медиумите Бојан Маричич од СДСМ. Со желби пак за национално обединување, после 8. мај, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Митковски се поклони пред гробот на Делчев и пред новинарите рече:
ние не сме преговарале за Гоце Делчев, никогаш, ниту планираме да преговараме. Тоа е една од многуте теми што се разговара во историската комисија. Гоце Делчев не бил предмет на политички разговори никогаш.
Се поклонуваме на ова место, за нас посебно, традиционално, на македонскиот великан Гоце Делчев, со желба за национално обединување, обштествено обединување, нешто што ќе ни биде потребно после 8. мај, нешто што треба да биде императив после 8. мај.
Цвеќе се положуваше и во Универзитетот Гоце Делчев во Штип, а во Обштина Пуста Албанија беше поставена биста на Гоце Делчев од авторот Зоран Тошевски од Скопје. Во собранието беше доделена наградата Гоце Делчев за 2024 година за особено значајни остварувања во областта на науката. Престижната државна награда оваа година ја добија професор доктор Роберт Хатсон и професор доктор Иван Додовски за делото «Долга транзиција на Македонија од независноста до преспанскиот договор и потоа» и доктор Ана Мартиновска и магистер Жарко Иванов за делото «Тажачки песни од Скопскиот земјотрес во 1963-та». Пред 23 години на 4. мај 2001-та во Скопје на 78 годишна возраст почина Васка Илиева, една од најпрочуените пејачки на македонски народни песни. За време на долгата музичка кариера во Македонија и на секаде по светот каде што живеат македонци, ја нарекува жива легенда на македонската народна песна, кралица на македонската народна песна, како и амбасадор на македонската народна музика. На SBS слушате вести од Македонија. Финишираат председателската и кампањата за парламентарните избори во земјава. Од вечерва на полнок почнува молкот пред гласањето во среда. Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Митковски, која предводи коалицијата Твоја Македонија, очекува двојна победа на престојните избори со над 55 пратеници. Вели, не исклучува ниту 61.
ВМРО ДПМН е новија избори, е близко до мнозинство во парламентот и не би се изненадил ако имаме 61 пратеник во македонскиот парламент. За мене неуспехот не е неуспех. За мене е успех пред се она кое што се случи во првиот круг. Благодарност до македонските граѓани, благодарност до сите оние кои што го дадоа својот глас за едниот председател Гордана Силјановска Давкова. И однапред ја користам оваа прилика да се заблагодарам на сите оние граѓани кои што чувствувам дека масовно ќе излезат на изборите во среда.
Ако десничарска партија како ВМРО ДПМН добие голема институционална мојк со сите државни ресурси на располагање, ќе се соочиме со крај на нашата европска перспектива, истакна председател на СДСМ Димитар Ковачевски на митингот на Коалицијата за европска еднина во Струмица.
Денес нашата генерација има задача да не се откаже од европскиот сон, да не се откаже од сонот за Европска Македонија, која ќе стане рамноправна земја членка на Европската Унија. Само така ќе изградиме подобра и просперитетна држава за идните генерации.
Од ден на распишувањето на председателските и парламентарните избори, антикорупцијска оформила вкупно 45 предмети за кои има сумневања дека се поврзани со коруптивни деанија, а од државните институции добиле околу 400 барања за мислења што смеат, а што не смеат да прават за време на кампањата, пошто исто така се изготвени предмети, информираше председателката на антикорупцијска Татјана Димитровска во интервју за Радио Слободна Европа.
Оформени се вкупно 41 предмет, односно пријава, кои се однесуваат на постапки од работен однос, сомневања за постоење на вработувања, Покренување на дисциплински постапки, прекин на работен однос, 21 предмет има оформено ДКСК по основ на овој основ. 4 предмети се однесуваат за постоење сомневање за извршени вонредни исплати од страна на државните институции.
Кондовецот Агим Красничи е уопцен во Косово. Тој 4 години е во бегство, а по него имаше меѓународна потерница. Полициски единици во петокот околу полнојк во Урошеват запреле ауди со македонски регистарски таблички. При контрола и преглед на автомобилот биле пронајдени 3 пиштоли и муниција. Приведени се Бесим Красничи, Агим Красничи и Сеат Рамадани Цапи, објавија косовските медиуми.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.